Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Qytetarët e Kosovës shprehen të lodhur nga pandemia, buxhetet e tyre familjare u goditën rënd në këtë periudhë. Vaksina kundër koronavirusit nuk e kthe normalitetin para verës, thot doktor Tobias Welte nga qendra gjermane për sëmundje infektive. Ndihma ndërkombëtare konsiderohet e pashmangshme në kontestin Maqedono-Bullgar. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Kosovë ende nuk kanë publikuar të dhëna se sa punëtor kanë humbur vendet e punës si pasojë pandemisë së koronavirusit. Në vazhdim do të dëgjojmë rrëfimet e dy familjeve, të cilave u janë përgjysmuar pagat në këtë periudhë. Pjesëtarët e tyre tregojnë se tani duhet kursyer shumë për të përfunduar muajin pa borxhe. Raportin në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Fitore Murati, 37 vjetë, është nënë e tre fëmijëve. Ajo tregon se të ardhurat mujore në këtë familje para pandemisë ishin 400 euro në muaj, por me largimin e bashortit nga puna, ata mbetën edhe pato. Pas disa muajve pa pun, bashortin, thot Fitoria, e kthyen në pun, por jo me pak të njëjtë, 100 euro më pak. Kjo e rëndoi edhe më shumë jetën e tyre, tregon Fitoria.
Shumë kanë ndiku te njerëzit familjor.
Po, tash jem bo 8 muaj prej pandemis, sa kanë ndiku në bugjetin e familjes tonë, shumë, sa ma pak keni pas?
Valla, shumë ma pak o konë, si të thmija, për shkollim, si për krejt, ma pak o konë. Në familjeve që burre, se tardhë ma tjetër kur ka heqë, po zburre dhe ati ja kanë zbrit rrugën, tjetër spoti.
Rrugën ja kanë zbrit në pandemi?
Po, në pandemi ja kanë zbrit rrugën, po tash... Mm-hmm. Me krejt, qështë jo që, po do ma unë jo veç burë janë, po përgjësi krejt. Po tash së vëdi shala e vëzët e mirë se kala jo.
Pasi të ardhurat në familjen Murati u zvogluan, Fitoria thot që u detyrua të kërkoj punë si ndimse shtëpjake.
Jo, edhe ne vëlla shumë për interesu me për punë, po s'po ki, pandemija im sheli krejt, s'po ki, s'po di qësh, as me të thonë, burë i mozhë, me të dhe në shpes, disojnë me të zëllumë, edhe s'keshes... Kështë e kur farë zgjidhje, me ja dollë diqysh është mojshëm edhe qakime bo.
Fëmijët e Fitorës, një në moshën 15 vjeç, një në 16 vjeç dhe një në moshën 8 vjeç, nuk arrin t'i kenë të gjitha gjërat e nevojshme apo gjërat të cilat arrinin t'i kenë para pandemisë. Me një problem të gjashëm u ballafaqua dhe familja pesantarshe Selimaj. Para pandemisë gjithçka ishte mirë, thot Agimi, kryefamiljar. Tyrat mujore në familje ishin 800 euro, pasi që punonin dy antarët e kësaj familje. Por qysh në mars, kur qeveria vendosi masat për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, ata mbetën pa punë dhe u rikthyen në vendet e tyre të punës vetëm pas 3 muajve. Gjatë kësaj kohë ata morën vetëm nga 180 euro dhe asgjë më shumë.
Kom punu tekstil, para pandemisë dhe s'ka u konë në regull, s'ka pas nevoj asë një cendim. Unë punoj fradjoli, punoj ke kretë. Të ditë që mbyllë, mas dytë dhe në kanë qitë për punë, mua dhe gjallën. Katastrofë, tre mujtë ditë pa punë, të në të këshijat. Kërë në këthim punë, rrugat për zyshtë, 200 euro. Tash jena 5 antarë kanë ndryshu gjithë shkap.
Kjo rëndoi bugjetin e familjes së tyre dhe gjithë shkau u reduktua. Shumë gjëra, thot ai që i kishim blerë para pandemis, tanin më nuk arrin, pasi që bugjeti familjar u varfërua për 400 euro në muaj.
Kena pas kushtet e mirat, që akum dosh me blej, kum blej, tash dhët miruj parët se nuk dollin për në fund mujet. Puna njët, pare ma pak, zdi që shka me pështushë, kështë.
Institucionet në Kosovë nuk kanë publikuar ende të dhënat të saktë se sa janë prekur bugjetet familjare, po ashtu nuk ka të dhëna zyrtare dhe sa është numri qytetarve që u larguan nga puna gjatë pandemis. Të dhënat të përafërta japin shoqatat ekonomike. Oda ekonomike Kosovës në bazë një studimi ka thënë se janë rreth 30.000 vende pune të humbura gjatë pandemisë, ndërkësh sindikata e pavarur e sektorit privat flet për një numër deri në 100.000. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punës, gjatë pandemisë numri të familjeve me asistencë sociale janë shtuar mbi 550 familje. Shuma e mjeteve që këto familje marrin nga qeveria e Kosovës është prej 50 deri në 150 euro në muaj, varësisht nga numri i antarëve. Ndërkësh numrit prej 14.000 familje familjeve të varfra të evidentuara si pas të dhënave të kryqit të kusht të Kosovës, gjatë pandemis janë shtuar edhe shumë të tjera. Si pas të dhënave zyrtare, bruto produkti vendor për rritin 2019 ishte mbi 7.1 miliard euro, kurse bruto produkti vendor për kokë banori ka qenë 3.566 euro, për derisa rritja reale ka qenë 4.2%. Guvernatori Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Fehmi Mehmeti, ka për të ditur se si rezultat i masave për parandalimin e përhapjes së COVID-19, ekonomia e Kosovës në vitin 2020 do të shënojë rënje deri në 7.2%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Derisa imunizimi kundër koronavirusit pritet të nisë këto ditë në vendet e bashkimit evropian, doktor Tobias Velte nga Qendra Gjermane për sëmundje infektive nuk është optimist se normaliteti do të kthehet para verës. Në një intervist për Radion Evropa e Lirë, Velte thotë se vaksina Pfizer-BioNTech është e sigur dhe parandalon sëmundje në rëndë nga koronavirusi, për e paralajmëron se o gjithë shka është bardezi dhe se efektet afatgjate të vaksinës duhet të monitorohen. Intervistën me zotin Velte ka realizuar Valona Tela.
Doktor Velte, regulatorët e Bashkimit Evropian kanë miratuar vaksinën Pfizer-BioNTech më 21 dhjetor, gati 3 javë pasi regulatori britanik ja ka dhënë asaj dritën në jeshile. A jemi vonuar?
Are we late?
No, you have to make a distinguishment.
Duhet bërë dallim midis asaj që ka bërë SBA-ja dhe Mbretëria Bashkuar dhe asaj që ka bërë BE-ja. SBA-ja dhe Mbretëria Bashkuar kanë bërë të ashtu quajturin pranim emergjent të vaksinës. Në këtë rast, nëse paraqiten efekte anësore, ju si pacient që jeni vaksinuar jeni vetë përgjegjës. BE-ja në anën tjetër ka bërë pranimin profesional të vaksinës. Kjo do të thotë se për çfarëdo efekte anësore, përgjegjëse janë kompanitë farmaceutike. Nga perspektiva epidemiologjike, logjike, 3 javë më herët ose 3 javë më vonë nuk bëjnë ndonjë ndryshim.
Por vendi juaj, Gjermania dhe të tjerë, kanë bërë presion që të nisë vaksinimi, pra jeni të bindur se të gjitha kontrollet e sigurisë janë kryer.
Well, I think it's not black and white.
Mendoj se nuk është bardhezi. E dim se në një periudhë afatshkurtër vaksina është e sigurt, është efikase, por ne nuk kemi të dhënë afat mesme apo afat gjate. Çdo herë mund të ndodhin efekte anësore. Gjatë pandemisë së gripit të derave, vaksina suedeze Pandemrix ka shkaktuar narkolepsi të të rinë dhe të reja dhe ajo është paraqitur 6 deri në 12 muaj pas vaksinimit. Këto janë gjëra që tani për tani nuk i dim, andaj duhet ta përcjellim me kujdes programin e vaksinimit kundër koronavirusit. Ajo që mund të them është se me përvojën që kemi tani, vaksina është e sigurt. Ajo që do të vijë më vonë duhet të vëzhgohet.
It's a safe vaccine. What will come later needs observation.
Shpërndarja e vaksinës në vendet të BE-s pritet të fillojë brenda ditësh. Ju në Gjermani, a do të nisni vaksinimin sapo t'i merrni dozat e para, apo do t'i prisni edhe vendet e tjera për të nisur në të njëjtën kohë?
Plani në Gjermani është që të nisim të dielën ose të hënën. Gjermania ka vendosur të nisë vaksinimin vetëm në shtëpitë e pleqve. Për fat të keq, numri dozave që pritën në dhjetor nuk është aq i lartë. Nuk do të kemi dozat mjaftueshme për të gjithë ata që jetojnë në shtëpitë të kujdesit. Gjendja do duhet të jetë më e mirë në janar, por unë jam pak i kujdesshëm të presim dhe të shohim. Po ashtu duhet kujtuar se për të qenë efektshme vaksina duan dy doza. Dhe për dallim nga vendet e tjera, Gjermania nuk u ka dhënë prioritet punëtorëve të kujdesit shëndetësor, gjë që ka shkaktuar debat. Unë personalisht mendoj se është një vendim i gabuar, por në rregull.
My personal feeling is that's a wrong decision, but okay.
So when do Kur mendoni se publiku i përgjithshëm do ta marr vaksinën?
Yeah, it's week for week and months for.
Programi zhvillohet javë pas jave, muaj pas muaji. Këtu në Gjermani nis me të moshuarit mbi 80 dhe 90 vjeç. Është rekomanduar që në shkurt ose mars të vazhdojmë me pacientët onkologjik. Do të jetë verë kur shumica e popullsisë do të vaksinohet.
Sa njerëz do të vaksinohen në Gjermani, le të themi deri në verë?
Është një gamë shumë e gjerë, por diku midis 30 dhe 60 milion.
A është mjaftueshme për imunitetin e tufës?
Yeah, 60 will be enough.
Po, 60 milion do t'jenë mjaftueshëm, por këtu ka një problem sepse Gjermania ka shumë armiq të vaksinimit. Do të na duhet një fushat reklamuese të tregohet se cilat janë efektet anësore, edhe nëse ato nuk janë shumë të rënda.
Çfarë ju thoni njerëzve që nuk duan të vaksinohen?
Well, I try to convince them that
Përpiqem t'i bind se sëmundja COVID-19 është e rëndë, se norma vdekshmërisë është 1.5% në popullsinë e përgjithshme, por është mbi 20% të të moshuarit. Është përgjegjësi sociale për të bërë gjithçka për të parandaluar transmetimin e virusit.
Kur mendoni se vaksina do ta lejojë kontrollin e pandemisë?
We do know that vaccine is effective.
Ne e dim se vaksina është efektive për të parandaluar sëmundjen e rëndë, por nuk e dim nëse është efektive në ndalimin e transmetimit të virusit. Mund të ndodhë që nuk jeni të sëmurë, por të jeni infektues. Kjo është diçka që duhet të zbulohet. Andaj duhet të vazhdoj me masat mbrojtëse si maska, distanca. Jam i sigur që nuk do t'i kthemi normalitetit deri në verë, por mund të jetë edhe më vonë.
Gjermania ka regjistruar numra rekord të të infektuarve dhe viktimave. Ky vend ka qenë një lloj modeli për pjesën tjetër të botës gjatë valës së parë të pandemisë. Çfarë ka shkuar keq?
We were too late for the second lockdown.
Jemi vonuar në valën e dytë. Unë mendoj se jemi vonuar 3 javë me masat. Problemi tjetër është se në valën e dytë nuk kemi qenë në gjendje ta mbajmë virusin jashtë shtëpive të pleqshve. Pra, vdekshmëria lidhet fuqishëm me të moshuarit dhe shtëpitë e pleqshve janë vende kritike.
Si planifikoni të sillni situatën nën kontroll?
So officially we have a strong lockdown.
Zyrtarisht kemi një izolim të fortë. Shkollat janë të mbyllura, qerdhet janë të mbyllura, nuk lejohet të takoni numër të madh njerëzish. Por respektimi masave ka qenë shumë më i mirë në pranverë. Shumë njerëz bëjnë ato që nuk duhet bërë. Nëse numrat nuk bien, mund të ndodhë që izolimi të zgjatet. Në disa shtete në Gjermani njerëzit tashmë nuk lejohen të dalin nga shtëpitë nga orët e pasdites ose mbrëmjes.
Jeni të shqetësuar për variantin e ri të koronavirusit që është detektuar fillimisht në Britani?
Be honest, no. So it's normally that new
Të jemi sinqert, jo, është normale të ketë mutacione të reja, ndodh gjithmonë në epidemitë virale, dhe normalisht nëse mutacionet janë më të transmetueshme, më ngjitse, ato janë më pak virulente. Për ta bërë më të thjesht, nëse mutacioni investon energji për të bërë më infektues, ai humb energjinë në vrasjen e njerëzve. Ndoshta mutacionet e reja të virusit janë një mesazh i mirë, nuk e dim ende.
Mutants are a good message, we do not know at the moment.
Intervistën e plot me Zotin Velta e gjeni edhe në faqen tonë në internet europaelir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Disa qytetarë të intervistuar në Prishtinë thonë se janë të lodhur nga pandemia dhe mezi presin që atë përfundoj. Disa prej tyre tashmë kanë bërë plane dhe se çka do të bëjmë pas përfundimit të sëmundjes COVID-19. Me qytetarët ka biseduar Arton Konushevci.
Vizitat familjare dhe ndejat me shoqëri janë disa nga gjërat e para që disa qytetarë do t'i bënin tash nëse do të përfundon të pandemia. Me padurim, qytetarët janë duke pritur lajmin për përfundimin e pandemisë. Disa thonë se janë lodhur nga fjalët e infektuar, rastet të reja, karantinë, kujdes, maskat e të tjera. Por cilat do të jenë gjërat e para që do t'i bënin pas kalimit të pandemisë? Violeta Gashi nga Prishtina thot se do të vizitoj në radh të parë familjarët dhe të afërmit të tjerë.
E gjë e parë që do e kisha bë, do e kisha vizitu gjithë të afërmit e mi që kam pas rastvdekje, s'ka mujt me ngushllu, do e kisha bë atë gjestë. E tjera do ja kisha kushtu familjes me dal jashtë. Me dal jashtë në për qytete tjera, me shetit, na kanë gulfaqe një vetë.
Almir Abrahimi, një sportiste, thot se menjëherë do të nisë turniret të cilat i kanë betur në gjysmë.
Isha shku, isha merë me sportin që më pëlqen. Me sportin me marë pjesë në garat, më kanë sa maj lirë, e mësë me kanë pandemija, dhe të familjarët normal.
E cilin sport
me boks.
Erza Brahushi thot se do të bënte vizita jashtë vendit dhe do të takohej me shoqërinë.
Në fakt nuk është komentu në ajherë, po të marë parasysh që jemi kohën për një kohë gjatë mbyllën, në ashta isha mbledh me shoqëni edhe pse jo mi vizitu në ajvend të Evropës.
A ki viz?
E, ta shkëtu është problemi. Nuk kam viz, po isha marë tani me procedurat të vizes.
Arber Thaci, një student nga Podujeva, thot se maskën në ratë të parë do të largonte edhe do të takohej me miq.
Gjëja por që do të bëja do të ishte heqja maskës pa dyshim, zbutja distancës sociale dhe takimi me miq dhe familjarët e ngushtë në rrethana më të relaksuara. Po ashtu do të doja dhe të udhëtoja në Evropë edhe pse unë studioj në Austri, faktikisht. Udhëtimet kanë qenë pengesë për mua për shkak të pandemisë.
Elsa Krasniqi, studente nga Prishtina, thot se daljet do të ishin në rreth të parë me shoqërinë.
Thjesht isha rikthyer rutinës që kam pas për para pandemisë, edhe gjërave të zakonshme, daljeve me miq të etjera. Mundemi me dalë, po jo, edhe jashtë orareve që janë të përcaktuara prej institucioneve.
Edhe Lea Hasani mendon ngjashëm.
Diçka që na ka mbyt pen krejt si shoqëni edhe gjatë studimeve është nuk i kemi organizuar ni absolventjohat, nuk e kemi përjetu mirë që të jetën e natës, edhe është diçka që primek ishë mi pas qef me bo edhe mu ju rikthy ma asa jetët që e kemi pas. Gjithashtu edhe me bo disa ultime që i kemi planifiku vitin e kalum.
Autoritetet në Kosovë kanë bërë thirrje qytetarëve që të shmangin udhëtimet e panevojshme dhe tubimet sociale gjatë festave të fund vitit, ku tradicionalisht mblidhen familjet dhe miqet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pandemia e koronavirusit ka qenë vdekjeprurëse, e dhimbshme dhe tetë shkatruese, mirë po ka pasur edhe anët e saj pozitive, duke nisur nga një ambient më i pastër, rrugë më të sigurta dhe balancë më të mirë në mes të jetës dhe punës. Mirë po do të harohen edhe këto aspekte pasi të përfundoj pandemia, e kuptojmë në materialin vijues. Sikur se secila krizë madhore, sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusin ka pasur të mirat e veta. Bota ka rezultuar me ajër më të pastër dhe njerëzit kanë udhëtuar më pak. Shumë persona kanë gjetur balancë më të mirë në mes të jetës dhe punës, meqë kompanitë kanë mbartur punën nga shtëpitë. Gjatë kësaj kohe është forcuar shpirti i bashkëpunimit në disa komunitete përmes vullnetarëve që u kanë ndihmuar atyre që kanë pasur nevojë. Nëse ende është shumë herat për të vlerësuar ndikimin afatgjatë të pandemisë, duke përfshirë efektet pozitive, shumë persona besojnë se disa ndryshime do të praktikohen tash etutje. Ambienti më i pastër ka qenë aspekti i parë pozitiv për dallim nga pandemia e dhimbshme dhe shkatruese. Përgjatë fazave të para të pandemisë në muajin mars, Agjencia Amerikane e Hapësirës ka regjistruar nivele rekorde të zvoglimit të ndotjes së ajrit për 30% në qytetet e mëdha në botë. Qielli është bërë më i kaltër sipas masave kufizuese për të ruajtur shëndetin publik, të cilat kanë rezultuar me rënje të aktivitetit ekonomik dhe në shumë vende industria e turizmit është ndalur pothuajse plotësisht. Derisa bota synon të kthejë udhëtimin dhe turizmin, jashtë quajturi udhëtim i panevojshëm, sidomos ai biznesor, nuk pritet të kthehet shpejt në nivelet para pandemisë. Pandemia na ka mësuar se nuk kemi nevojë të harxojmë para, të humbim kohë dhe të ndotim ajrin për të udhëtuar për takime zyrtare dhe konferenca. Duke nisur nga intervistat e punës, mbledhjet e stafit dhe samitet ndërkombëtare, bota është mësuar me takime virtuale përmes videolinqeve. Zyra e shefit për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, pret një shkallë të konsiderueshme të zvoglimit të udhëtimeve biznesore nga diplomatët dhe zyrtarët qeveritar në botën pas pandemisë. Jo gjithçka do të kthehet aty ku ka qenë, ka thënë zëdhënësi i Borrellit, Peter Stano. Ju nuk mund të zaventsoni kur një takim personal sa i përket konfidencialitetit dhe efektivitetit. Kur është fjala për negociata diplomatike të nivelit të lartë, ka thënë Stano për Radio Evropa e Lirë. Mirpo, sa u përket takimeve përgatitore, diskutimeve dhe llojeve të tjera të takimeve, ndoshta të nivelit më të ulët teknik dhe takimeve të niveleve punuese, do të ketë analizim të asaj nëse është më efikas qëndrimi në shtëpi apo duhet një mend të marrim aeroplan dhe të kalojmë kondër koqërisime me timet, ka thënë Stano. Një gjë e tillë në kupton se zyrtarët e lartë qeveritarë do të marrin sërish rrugë sapo të përfundoj pandemia dhe ashtu quajtura normale e re do të fillojë. Mirpo liderët botror do të udhtojnë sërish me entuziazëm për udhime zyrtare dhe samite. Megjithatë, për zyrtarët e zgjedhur tani tutje do të jetë shumë sfidues arsye hetimi shpenzimit të parave të taksapaguesve për udhime të kushtueshme. Mes tjerash do të rriten dilemat, sikurse ato të liderëve të Bashkimit Evropian, lidhur me mbrojtjen e ambientit. Një aspekt tjetër për gjatë pandemisë është se zyrat në përndërtesat e mëdha janë parë bosh pothuajse gjatë natës në shumë vende të botës, me që kompanisë janë detyruar t'ju kërkojnë punëtorve që të punojnë nga shtëpitë me qëllim të ndaljes e përhapjes së koronavirusit. Edhe kompani që shumë gjati kanë rezistuar idesë që t'u amundsojnë punëtorve disa ditë pune nga shtëpit, kanë pranuar këtë realitet të ri dhe të pashmangshëm. Si pas sondazheve të opinionit publik, shumë punëtor kanë thënë se puna nga shtëpia u ka mundësuar më shumë balancë punë-shtëpi, më pak ambient stresues të punës dhe më shumë kohë me familje. Një gjë e tillë u ka ndihmuar punëtorve që truajnë kohë dhe para të shpenzuara gjatë shkuarjes dhe kthimit nga puna. Sondazhet globale të 4700 punëtorve me këmisha të bardha të kryera nga kompania softuerike Slack ka gjetur se shumica e njerëzve nuk duan të kthehen kurrë më në zyrë me orar të plot. Sondazhi i quajtur Forumi i Sardhmës ka treguar se 72% e respondentëve do të preferonin një model hibrid që kombinon punën nga shtëpia dhe atë në zyrë. Vetëm 13% kanë thënë se duan të punojnë tërkohën nga shtëpitë, ndërkohë vetëm 12% e respondentëve kanë thënë se preferojnë punën plotësisht nga zyra. Një gjë e tillë sugjeron se modeli hibrid do të bëhet më i zakonshëm për kompanitë në të ardhmen, të paktën në vendet e zhvilluara. Përveç kësaj, puna nga shtëpia u ka mundësuar shumë njerëzve të shpenzojnë më pak në udhëtime për punë, në ushqim dhe rroba. Mirë po, shumë persona kanë ndjerë mungesën e kontakteve njerëzore me çmasat e izolimit dhe kufizimet tjera kanë shtuar vetmin. Shumë pranar kafshësh kanë thënë se kafshët e tyra u kanë shpëtuar jetën duke u ofruar dashuri dhe knaqësi. Prej shpërthimit të pandemisë është vrejtur një rritje e pashembull të aplikacioneve për të adoptuar kafsh nga vendet e perëndimit. Shoqata Amerikane për parandalimin e keqtrajtimit të kafshëve ka dokumentuar 70% rritje prej muajit mars, sa i përket numrit të kafshëve të adoptuara përmes programit të strehimit të kafshëve në New York dhe Los Angeles. Në muajin prill, kur masat e kufizimit kanë detyruar mbylljen e salloneve të bukurisë, ku ka punuar banorja çeke Hanka Mullerova, ajo ka adoptuar një qen në mënyrë që të mos ishte shumë vetmuar. Marrja një qeni ka qenë gjëja më e mirë që kam bërë për truajtur shëndetin tim mendor gjatë pandemisë, ka thënë ajo. Mullerova ka thënë se një shumë njerëz tjerë që po ashtu kanë adoptuar maca apo qen gjatë pandemisë, meq kanë qëndruar më shumë në shtëpi dhe sepse fëmijët e tyre kanë studiuar nga shtëpitë. Sikurse shumë banor në zonën afër kufirit mes Republikës Çeke dhe Gjermanisë, vendi punës së Mullerovës është në Gjermani, aty ku rrogat janë më të larta. Kur janë hequr masat kufizuese në të dyja anët e kufirit, njerëzit janë kthyer punës. Mullerova ka thënë se ajo do ta mbajë qenin e saj, ndonse do të ketë shumë pak kohë për të. Fatkeqësisht disa pronar kafshësh që njohin duke braktisur sërish kafshët e tyre, sepse nuk kanë kohë apo hapësirë në banesat e tyre apo vetëm kanë humbur interesimin, ka thënë ajo. Nuk janë shumicë, janë vetëm një numër njerëzish, mirëpo edhe ata që janë shumë. Kjo është rrethi, ka thënë mes tjerash ajo.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kontesti Macedono-Bullgar vështirë se do të mund të zgjidhet pa ndihmën e bashkësisë ndërkombëtare, bazuar në qëndrimet e palëkundura të të dyja vendeve, ka paralajmëruar eurodeputeti bullgar Andrej Kovacev. Zyrtarët Macedonas të anën tjetër vazhdojnë të vizitojnë shtetet ndryshme për sigurimin e mbështetjes për heqjen e vetos bullgare, por njohësit të çështjeve ndërkombëtare thonë se problemi mes dy vendeve është bilateral dhe politik, andaj nuk mund të ketë ndërmjetësim të jashtëm si në kontestin me Greqinë. Nga Shkupi i raporton Yusuf Kadriu.
Bashkimi Evropian mund të përfshihet në rolin e ndërmjetësuesit në zgjidhjen e kontestit mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut. Këtë mundësi nuk e ka përjashtuar eurodeputeti bullgar Andrej Kovacev në një intervistë për televizionin bullgar TV Evropa.
Podpisahme, imahme smelosta da podpisheme tozi dogovor, който е различен от преспанския договор, той е братски, приятелски. Ние никога като българска държава не обикаляхме.
Ne me Shkupin kemi nënshkruar një marrëveshje që dalon shumë nga marrëveshja e Prespas që ata nënshkruan me Greqinë. Marrëveshja jo nishte vëllazërore, ajo duhet të përmbushet. Ne ishim të parët që i pranuam si shtet. Gjithmonë i kemi ndihmuar. Qëndrimi i bullgarëve ishte i ndryshëm nga ai që grekët e kishin ndaj Maqedonisë. Ne si vend u sollëm me shumë dashuri, por kjo na u kthye me arrogancë. Ne jemi të gatshëm të pranojmë çdo ndihmë që mund të jepet për kapërcimin e dallimeve. Ne nuk duam asgjë më shumë se sa të vërtetën, ka deklaruar Kovacev. Zyrtarë të tjerë bullgarë ndërkohë nuk kanë përmendur si mundësi një ndërmjetësim të jashtëm mes dy vendeve, por kanë theksuar gatishmërinë e vazhdimit të bisedimeve, edhe pse fjalori i tyre i ditëve të fundit ka betonuar pozicionet e dy vendeve si asnjëherë më parë, pas deklaratës së zëvendës së kryeministrit bullgar Krasimir Karakaçanov se maqedonasit para vitit 1924 kanë qenë bullgar. Ndërko drejtuosit e institucioneve në Shkupë mbetën në qëndrimin se negociata për çështjet që kanë të bëjnë me identitetin nuk mund të ketë, ndërsa kanë kërkuar mbështetjen e vendeve evropiane për heqjen e vetës së Bullgarisë ndaj kornizës negociuese, pa përmendur fjalën ndërmjetësim ndërkombëtar.
There is no doubt whatsoever that we are prepared, we were prepared to start the EU accession negotiations, and there is no doubt that any delay to start the negotiations is indeed a mistake.
Nuk ka dilem se ne jemi të përgatitur për të nisur negociatat, sikur që nuk ka dilem se çdo anulim i kësaj nisme paraqet gabim, ka deklaruar ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani pas vizitave që realizoi në disa vende të Bashkimit Evropian, si në Hungari, Rumani, Austri e Çeki. Gjorgji Filipovish, ambasador i Maqedonisë së Veriut në Austri, thotë se çdo ndihmë nga jashtë mund të jetë mirëseardhur, por sipas tij në rastin me Bullgarinë nuk mund të ketë bisedime për çështjet që kanë të bëjnë me identitetin.
Nadvor bi bilo dobro, dobro to jedno, možda bide arbitraža ili nešto, međutim da počnu të vendas pregovorit. A ne ka trajat posreduvanjat.
Ndihma nga jashtë mund të jetë mirëseardhur, mund të jetë në formë të arbitrajit, por bisedimet nuk duhet të ndërpriten në pritje të ndonjë ndërmjetësimi. Nëse dy vendet e vërejnë se nuk mund të arrijnë zgjidhje, atëherë mund të kërkojnë ndihmë, por kjo duhet të jetë vetëm për çështjen e zbatimit të marrëveshjes mes dy vendeve. Problemi është politik, andaj edhe çështja e identitetit në asnjë mënyrë nuk guxon të jetë objekt i bisedimeve apo i ndonjë ndërmjetësimi nga jashtë, thotë isha diplomati Filipov. A i pret rol më aktiv edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në veçanti pas ndryshimeve në shtëpinë e bardhë në janar. Ndërkohë Muhamet Halili, ish ambasador në Kroaci, thotë se kontesti mes Shkupit dhe Sofjes është dypalësh dhe jo ndërkombëtar, andaj edhe nuk pret që të ketë ndërmjetësim nga jashtë. Ky kontest sipas tij dallon nga ai me Greqinë, i cili u ndërmjetësua nga Kombet e Bashkuara.
Me Greqinë problemi lindi në Kombet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara caktuan ndërmjetësim ndërkombëtar, sepse Greqia e kontestonte ekzistencën e shtetit të pavarur në Maqedonas. Bulgaria e pranon shtetin e Republikës Maqedonisë. Nuk ka këtu konteste. Kontestet bulgare janë kontestet origjinës gjuhësore edhe vlerave kulturore. Prandaj nuk mund vi arbitrajë ndërkombëtar, nuk është i pamundur.
Thot isha diplomati Muhamet Halili. Para Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Qytetarët e Kosovës shprehen të lodhur nga pandemia, buxhetet e tyre familjare u goditën rënd në këtë periudhë. Vaksina kundër koronavirusit nuk e kthe normalitetin para verës të doktor Tobias Velte nga qendra gjermane për sëmundje infektive. Ndihma ndërkombëtare konsiderohet e pashmangshme në kontestin maqedono-bullgar. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.